Глава Пентагону Піт Гегзет заявив, що США можуть завдати повторних ударів по Ірану, якщо той використає перемир'я для перегрупування своїх сил. За коротку мить ми поговоримо про ситуацію на Близькому Сході. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Напад на одну державу-члена – це напад на весь ЄС. Так у Брюсселі відповіли на погрози Росії країнам Балтії. Закриємо цією темою ЕТР. Ну а поточна година у нас тільки починається. Тому привітаюся з Вірою Константиновою, експерткою міжнародницею і екс-радницею голови Верховної Ради України у період 2019-2021 роки. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Отже, очільник Пентагону Піт Гегзет говорить про те, що, або не виключає, давайте так скажемо, те, що Сполучені Штати можуть завдати повторних ударів по Ірану, якщо той використає перемир'я для перегрупування власних сил. Це слова, які наводить телеканал Sky News. Майже доба минула від попередніх слів Дональда Трампа, який говорить про двотижневе перемир'я. Ви бачите упродовж цієї доби чинники, які би сказали або вказали на те, що Іран таки використовує перемир'я для перегрупування власних сил?
Дуже цікаве питання. Я вам скажу більше. Якщо враховувати ту кількість озброєння військ, які Сполучені Штати відправили в регіони, які досі там знаходяться, то тут питання в тому, хто що і як використовує. Стосовно Ірану, там, ну, знову, інформаційна блокада, вона продовжується. Нагадаю, що іранці доволі вправно відключають інтернет, і збирати інформацію по медіа, навіть опозиційним, дуже важко. Але при цьому є інформація про те, що в Ірані продовжується, ну, скажімо так, пошук винних з одного боку, а з іншого боку також арешти протестувальників або тих, хто, на думку іранського режиму, помічений у співпраці з ворожими силами типу США і Ізраїля. А щодо перегрупування, очевидно, що двотижневе перемир'я, і знову, я дуже обережна стосовно двотижневого перемир'я, тому що по факту зараз вже лунають заяви і від іранської сторони про те, що бомбардування Бейруту, Лівану з боку Ізраїлю порушило це перемир'я. І стосовно Ормузької протоки, вона так чи інакше залишається заблокованою. І говорити про те, що результативність цього перемир'я вже є на столі, поки що доволі обережно. Чи використає Тегеран два тижні, тиждень, п'ять днів для того, щоб перегрупуватися? Очевидно, так. Але мені здається, тут більша проблема у Сполучених Штатів зараз, ніж у Тегерану, якщо бути зовсім чесно.
Ну, офіційно Міністерство закордонних справ Ірану говорить про порушення укладеної зі США угоди щодо перемир'я. І так само ніби розглядають вони можливість виходу з угоди в разі, якщо Ізраїль продовжить порушувати режим припинення вогню своїми атаками на Ліван. Ну, американська сторона в цю риторику теж входить. Вони говорять про те, що Ліван не був, скажімо так, в межах цього порозуміння,
предметом.
Не був та абсолютно предметом цієї розмови, але риторично виглядає так, що це перемир'я не надто й потрібно Тегеранові, ну, бо вони висувають умови, ультиматуми, говорять в разі і якщо, і от наскільки це накладається на реальний стан справ, те яку риторику вони мають?
Давайте почнемо з того, що на завтра, на п'ятницю, заплановані так звані мирні перемовини, які спонсоруються і забезпечуються Пакистаном. Я повернусь ще до Пакистану трошки пізніше, але от в контексті вашого питання, якщо дивитися про кому вигідно перемир'я. Перемир'я вигідно обом сторонам, очевидно. Якщо говорити про внутрішньополітичну динаміку в Сполучених Штатах, мені здається, от обидві сторони заявили про те, що вони перемогли. І Сполучені Штати вустами Трампа, і іранський режим про те, що вони перемогли. І частково, я вам чесно скажу, обидві сторони мають рацію. Чому? Тому що з одного боку ми пам'ятаємо сенситивні дискусії про те, що от наступним етапом операції американо-ізраїльської має стати розгортання наземної операції, так? Нагадаю, тоді багато розумних людей, в тому числі, я думаю, і радники президента Трампа, сказали йому, що якщо він акцептує цю історію, якщо він сприятиме і прийме такий, ухвалить таке рішення, то ми матимемо широкомасштабну війну в Затоці із дуже негативними наслідками. До слова, наслідки вже відчуваються не тільки от для нас, як для українців, стосовно там цін на енергоносії, але якщо подивитися в глобальному розрізі, ми побачимо такі країни Південно-Східної Азії, як, ну, наприклад, В'єтнам або Філіппіни, які вже навіть говорять про те, що Філіппіни навіть проголосили енергетичне emergency, тобто проблеми з енергетикою через скачок цін на енергоносії. І тому для президента Трампа було дуже, ну, скажімо так, небезпечно продовжувати цей шлях з точки зору ескалації. І теж нагадаю, якщо мені не зраджує пам'ять, в Сполучених Штатах є така установа, як Конгрес, і для того, щоб продовжувати і розгортати повномасштабну війну, на це має дати згоду Конгрес. І враховуючи заяви конгресменів, навіть ви знаєте, лунали заяви про те, що чуть ли не імпічмент треба оголошувати знову, треба там говорити про усунення з посади міністра війни Хексета, тому що він неадекватну інформацію подавав Трампу стосовно ситуації на полі бою, так би мовити, так? І в цьому контексті я думаю, що якраз перемир'я вигідно більше Сполученим Штатам, тому що їм треба оцінити, як далі діяти з Іраном. Знову, в моєму персональному розумінні, всі тригерні точки, вони не усунуті. Збагачений уран, як знаходився в Ірані, так і знаходиться. Чисто технічно, можливо, якщо завтра відбудуться перемовини на пакистанській землі, буде якась консенсусна ідея про те, що, не знаю, збагачений уран поїде в Пакистан на зберігання. Нагадую, Пакистан – ядерна країна, але поза договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Такий от парадокс. Та? Якщо об'єктивно залишається питання розблокування Ормузької протоки, об'єктивно залишається питання стосовно риторики іранського режиму і стосовно, ну, скажімо так, деструктивних дій іранського режиму не тільки в регіоні, але й по всьому світу. І так чи інакше залишається питання балістичних програм Ірану. І за деякою інформацією, незважаючи на військові потужності Сполучених Штатів, удари Сполучених Штатів по мілітарним установам Ірану, Іран зберігає доволі непоганий рівень резильєнтності, непоганий рівень все-таки забезпеченості тими самими балістичними ракетами. І до слова, після обстрілу Лівану вже були здійснені атаки на північ Ізраїлю, якщо я не помиляюся, в географічних площинах. І це означає про те, що Іран доволі свідомо йде на ескалацію і готовий до ескалації. Але так чи інакше, Ірану треба відновити свої потужності.
Те, що кожна зі сторін фактично оголосила про свою перемогу, Іран в характерній для себе манері, тут в перекладі на українську це так лунає. Ми повідомляємо великому народові Ірану радісну новину про те, що майже всі цілі війни досягнуті, а ваші хоробрі сини довели ворога до стану історичної безпорадності і остаточної поразки. Це заява Вищої ради з безпеки країни. Трамп в інших дефініціях, але говорить те саме про те, що дійсно Сполучені Штати отримали перемогу. Я би, знаєте, на це все подивився з точки зору людини, яка живе на території Ірану, яка є іранцем, і підтримувала ось ці всі протестні рухи. Ну, слухайте, місяця не минуло від моменту, коли Дональд Трамп говорив про те, що прийде такий момент, коли свою роботу закінчать військові Сполучених Штатів Америки, і тоді народ Ірану має взяти ситуацію в свої руки. Не надто воно корелюється з тим, що є зараз.
Ви знаєте, тут я ще більш скептична, тому що за моєму внутрішнім розумінням була ставка на реставрацію монархії Пехлеві, нагадаю, син останнього шаху, якого змістила ісламська революція 1979 року, мешкає в Сполучених Штатах. І він роздає інтерв'ю направо-наліво, розказуючи про те, що у нього є візія нового Ірану, але от треба лише змістити, там, підірвати, знищити ісламський режим. І проблема полягає в іншому. Об'єктивно, ті люди, які ще залишилися в живих, які підтримували протести, я думаю, вони відчувають таку собі розчарованість, тому що ви згадайте, на якому етапі були заклики до втручання Сполучених Штатів і Ізраїлю, та на тому етапі Сполучені Штати і Ізраїль розробляли операцію. Тобто, це фактично відтермінування і оцей лаг по часу спричинив, ну скажімо так, якщо по офіційним і неофіційним даним загибель людей близько 30 тисяч, я думаю, що цифри набагато більші. І зараз продовжуються вироки, смертельні вироки для тих, кого ловить іранський режим. І знову тут уже не питання в тому, чи дійсно люди брали участь у протестах, чи вони мають протестні настрої. Питання в тому, що ісламський режим максимально намагається ліквідувати всіх, хто так чи інакше проти режиму, та або в думках проти режиму. І це є небезпечним, тому що по факту розчарування внутрішнє, навіть в тому, що там масштабні були протести цього разу, дійсно, навіть якщо порівнювати з протестами у зв'язку зі смертю курдської дівчини Мазхи Аміні в 2022 році, то ці протести були масштабнішими. Але результативність цих протестів знову під питанням, чому? Тому що ми з вами і експертне співтовариство світове не може дати відповідь на ключове питання, що є альтернативою ісламському правлінню і правлінню Велаяти Факіха, доктрини правовірного Факіха. Поки не буде дано відповідь на це питання, говорити про якісь зміни в Ірані взагалі немає сенсу, навіть із застосуванням військової сили, як ми побачили в контексті американо-ізраїльської операції. Тобто, так чи інакше, треба створювати умови для того, щоб була якась концептуальна історія з точки зору суспільного договору, як ми любимо говорити тут в Україні, щоб більшість іранців підтримало. Тобто, так чи інакше, досі залишається підтримка у режиму з боку силовиків, і це не тільки питання, наприклад, корпусу вартових Ісламської революції, це питання в загальному. Окрім КВІРу, є багато мілітарних, парамілітарних і псевдоцивільних агенцій, які забезпечують функціонування режиму. І так чи інакше, оці всі новини, які ми з вами читали в нашому інформаційному просторі, стосовно стану здоров'я нового верховного лідера або там стану його сексуальної орієнтації, це все не є предметом того, що називається впливу на політичну систему в країні. Питання відкрите, і для Ірану дійсно ця вся історія і атака. Ну, ви знаєте, з 1979 року жоден американський президент не ризикував так і не намагався атакувати Іран напряму. Тобто, так чи інакше, були розрахунки, я думаю, вони досі є в Вашингтоні, які говорять про те, що будь-яка наземна операція проти Ірану – це абсолютно, ну, скажімо так, історія дуже погана для будь-якого американського президента. Особливо враховуючи, що у президента Трампа незабаром проміжні вибори і по оновленій інформації вже є, в принципі, впевненість про те, що демократична партія все-таки візьме реванш в Конгресі. І це от прямий результат того, що називається неправильне планування, неправильна оцінка ситуації. І знову, я переконана, що оцей тимчасовий період затишшя в Ормузькій протоці, він доволі крихкий не тільки тому, що обидві сторони не досягли своїх цілей об'єктивно, а саме тому, що комусь з так чи інакше доведеться приймати рішення про те, або нормалізація відносин, що виключено, наприклад, зараз для іранської сторони, тому що ну, американці і ізраїльтяни вбили їхніх військово-політичне керівництво. Тобто, з точки зору навіть стабільності режиму, такий розвиток подій незрозумілий. Але тому залишається другий варіант. І другий варіант, і для нас в Україні треба готуватися до того, що війна на Близькому Сході буде розгортатися. І розгортатися не тільки в контексті ірано-ізраїльського чи американсько-ізраїльського. Зараз, до слова, багато європейських лідерів їздили затоку. Якщо я не помиляюся, і прем'єрка Італії Мелоні от нещодавно була в затоці і зустрічалася із кронпринцем Бін Сальманом Саудівської Аравії. Також зараз, от нещодавно завершила візит Кая Калас до затоки, і британський прем'єр Кір Стармер також в затоці. Тобто мені це підказує про те, що сторони готуються все-таки до ескалації, а не деескалації.
Решта країн у регіоні, та які, до речі, фактично перебувають під атаками: Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Бахрейн,
Катар.
Катар, зрештою, так само. Яку роль вони тут відіграють? Тому що певної проактивності, я не говорю, що її нема, але на найвищому рівні цієї гри ми цієї проактивності не спостерігаємо, тому що є Ізраїль, є Сполучені Штати, є Іран, зрештою, і все.
Якщо мені не зраджує пам'ять, коли була оця активна фаза дипломатії Джареда Кушнера і коли були підписані Авраамівські угоди, то сприймалося дуже великим прогресом і проривом в регіоні, тому що це означало, що відбувається якась нормалізація відносин між арабським світом і Ізраїлем. І от тепер дуже цікава історія виходить. Президент Трамп, в принципі, раціонально, ви маєте союзників в регіоні Затоки, арабські монархії. Ви йдете до арабських монархій і кажете про те, що, друзі, от враховуючи ситуацію, нам треба розблокувати Ормузьку протоку, а ви тут регіональні гравці, ну, коротше, займайтеся цим. Виходить така ситуація, що по факту, якби арабські монархії підтримали операцію президента Трампа, вийшла би така цікава історія, що вони воюють разом з Ізраїлем. Що, в принципі, в контексті того, що відбулося нещодавно з сектором Гази, в контексті того, що відбувається з палестинським питанням, ну, м'яко кажучи, також впливає на стабільність ситуації внутрішньополітичної в цих країнах. І на моє приватне переконання, знову, президент Трамп просив про допомогу, вірніше, не так, не про допомогу, про сприяння, у своїх трансатлантичних партнерів, теж враховуючи заяви, які ми чуємо від американських посадовців, відгуку це прохання не знайшло в тому обсязі, в якому розраховував президент Трамп. Плюс, враховуючи ситуацію в регіоні, я переконана, що жодна арабська монархія не схотіла і не прагне до військових дій, в тому числі враховуючи ситуацію з енергоресурсами. Нагадаю, майже 20% енергоресурсів світового масштабу йде через Ормузьку протоку. І розуміючи ці всі нюанси, я дуже здивована, якщо чесно, повідомленнями про те, можливо, вони маніпулятивні, що там окремі країни Затоки просили Трампа про цю операцію. І це фактично говорить про те, що були допущені стратегічні прорахунки і з точки зору стабільності і резильєнтності іранського режиму. І тут ми з вами знову впираємося в те, що називається партнерство. І наскільки стабільними і довгостроковими є партнерства, які збудовані та Сполученими Штатами. Оця війна показала, що ці партнерства, як і тимчасове перемир'я, вони є дуже крихткими. І вписуватися у військові дії в регіоні, який має дуже стратегічне значення для всіх економік, м'яко кажучи, треба мати дуже суттєві причини для цього. І от якраз в цьому контексті те, що зайняли позицію ті ж регіональні гравці, як Саудівська Аравія, там Об'єднані Арабські Емірати, до слова, є інформація, що наче Катар збирається відновити експорт зрідженого газу з площадки, яка була пошкоджена іранськими дронами. Знову, це все настільки ілюзорно зараз, тому що гарантій безпекових зараз нема ніде. І зараз те, що от якщо подивитися на активну дипломатичну фазу і переговори, які ведуться з боку арабських лідерів, ми розуміємо про те, що навряд чи вони також розраховують на стабілізацію. Теж недаремно президент Зеленський здійснив дуже важливий, на мій погляд, близькосхідний візит, і це я би сприймала в загальному комплексі дипломатичної активності світової, тобто не тільки питання там сприяння технологічного в контексті протидії іранським дронам, але і в більш ширшому контексті, тому що те, що відбувається зараз в регіоні Затоки, безпосередньо впливає на всі країни і регіони світу. Чи вдасться, наприклад, американській, європейській дипломатії досягти тих цілей в контексті перемовин? Подивимося. Відверто кажучи, я не розраховую зараз, і я про це говорила в своїх ефірах на початку березня, про те, що ця історія буде надовго. З різними хвилями ескалації і з різними, скажімо так, переможцями цих хвиль.
Вирішення або розв'язання цього конфлікту в той чи в інший бік. Чи воно можливо, я говорю про дальшу перспективу, я почув те, що ви сказали, та, що фактично ми там входимо в ось цей такий цейтнот, та, але разом з тим фінальна точка, вона можлива, чи ви не бачите в осяжному майбутньому досягнення? Я не говорю про справедливість, просто або так, або так.
Ви знаєте, мені здається, от найнегативніший сценарій, одна сторона має знищити іншу.
Фактично.
І знову, це нагадує ту ситуацію, яка є у нас між Росією і Україною. Але з іншого боку, оцей сенситивність ситуації в Затоки, мені здається, от навіть оця угода про тимчасове припинення вогню в деяких медіа з арабських навіть подається за спонсорство не тільки Пакистану, але й Китаю. Тобто, так чи інакше, світова економіка, гравці світової економіки намагаються стабілізувати хоч на деякий час ситуацію, щоб знайти можливість там диверсифікувати свої джерела надходження енергоресурсів, диверсифікувати можливості з точки зору там переспрямування фінансових своїх ресурсів для того, щоб потушити цю кризу і в своїх економіках. Чи ви знаєте, правильне питання взагалі, які країни, наприклад, від цього виграють більше, які менше? Очевидно, що є наш стратегічний супротивник, який зараз може спокійно відновити свої надприбутки за рахунок дестабілізації на енергетичних ринках. Зараз, після оголошення про тимчасове припинення вогню, ціни на нафту трошки знизилися, але ми знаємо про те, що це ціни дуже волатильні, і це ф'ючерси. Тобто, це не означає, що сьогодні на зараз там ціна за барель нафти буде коштувати, ну, наприклад, 100 доларів. А питання полягає в тому, що якщо буде продовжуватися ця війна і розширятися, глобальна економіка цілком імовірно може зайти в дуже поганий сценарій, і оці енергетичні шоки 1973 року, про які доволі часто згадується у нас в ефірах, вони стануть просто такою лайтовою версією світового шоку. Тому зараз багато сил кинуто на те, щоб це перемир'я все-таки дало якийсь нормальний стан справ. Чи дасть воно знову? Для іранців ця війна показала те, що вони можуть вистояти проти супротивника більш масштабного, нагадаю, більш технологічно розвиненого. І ця ейфорія, вона може спричинити дуже негативні наслідки. Історія для Сполучених Штатів навпаки. Дуже часто США згадують про війну во В'єтнамі, да, коли маленький В'єтнам стримав амбіції Сполучених Штатів. Так от, щоб не вийшло таке, щоб менший Іран остаточно зруйнує образ Сполучених Штатів як глобального лідера, як глобального гравця. А це, в принципі, один із ризиків.
Це ще питання, до речі, про девальвацію значення слів самого Дональда Трампа, коли він говорить одне, потім на практиці це все виглядає інакше, але це знову вкладається якраз таки от в цей загальний візерунок Сполучених Штатів. Я вам вдячний. Віра Константинова, нагадаю, експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України у період 2019-2021 роки. Далі новини Інна Марецька.